Rreth 12,000 vet pritet të jenë të pranishëm në mirëseardhjen zyrtare të vizitës së atit të shenjtë në shtëpinë e bardhë. Papa Benedikti 16 do të pritet në aeroport nga vetë presidenti George W. Bush dhe bashkëshortja e tij Laura Bush, duke shënuar kështu pritjen e parë në aeroport që Zoti Bush i rezervon një udhëheqësi të ftuar. Forcimi i identitetit të kishës katolike duket të jetë kryeqëllimi i vizitës së kreut të selisë së shenjtë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Katolikët që përbëjnë 1/4 e popullsisë në Amerikë vlerësojnë praninë e atit të shenjtë si të një bariu që po kontribon me ardhjen e tij në forcimin e kishës katolike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në mediat e ktushme drejtues të kishës katolike janë shprehur se më së shumti ata vlerësojnë shpjegimin në mënyrë të kuptueshme që Papa i bën doktrinës katolike. Pritet që ati shenjtë të shpërfaqi dhe njëherë vlerësimet dhe arsyetimet e tij lidhur me çështjet e besimeve të tjera, skandalet e abuzimeve seksuale, abortin e të tjerë. Ai do të mbajë një fjalim në organizatën e kombeve të bashkuara. Benedikti 16 do të celebrojë meshën e parë në katedralen e St. Patrick në New York. Ai gjithashtu do të celebrojë një meshë në stadiumin e Yankees, një nga stadiumet kryesore të New Yorkut. Krye katoliku do të vizitojë Ground Zero dhe gjithashtu një ditë përpara largimit do të organizojë një takim me të rinjtë katolik. Vizita e atit të shenjtë përkon me 81 vjetorin e ditëlindjes së tij. Sot dhe nesër janë planifikuar ngritje dollish për të uruar ditëlindjen shenjtërisë së tij Benedikti 16 nga presidenti Bush me një darkë të stilit bavarez, si dhe një drekë në ambasadën e Vatikanit në Washington me kardinalët e Kishës Katolike Amerikane. Pritja që amerikanët po i rezervojnë kreut të selisë së shenjtë është nga më të suksesshmet. Ajo ja kalon dhe pritjes që rreth 7,000 vet i bën mbretreshës anglisë Elizabeth II në pranverën e kaluar.